Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine zakazani za danas. Zasedanje Skupštine Ujedinjenih nacija zbog rata u Ukrajini. Belorusija odustala od nenuklearnog statusa. U poplavama u Brisbaneu stradalo 8 ljudi. U Srbiji danas do 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i kakva je situacija u ukrajinskom Mariupolju iz ugla Mehmeda Turkmanovića, rodom iz Priboja, koji 30 godina živi u Donjeckoj oblasti.
Narod je preplašen mnogo. Od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, prodavnice i radi supermarketi.
Nakon što su izbjeglice iz Ukrajine počele da pristižu u zemlje centralne Evrope, između ostalih u Mađarsku, pravnik Nikola Kovačević govori da li se može očekivati njihov dolazak i u Srbiju.
Ako su 14. dolazili 15. ovamo, kada je postao konflikt samo na jednom delu teritorije, potpuno je očekivano da će se i neki drugi ljudi sada pojaviti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirovni pregovori delegacija Rusije i Ukrajine zbog ruske invazije na Ukrajinu trebalo bi da počnu danas na belorusko-ruskoj granici, kako su najavile obe strane, a preneli ukrajinski i ruski mediji. Kako se dodaje, ruska delegacija napustila je beloruski glavni grad Minsk i otputovala na mesto pregovora u blizini reke Pripjat. Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije na Twitteru je navelo da je sve spremno za mirovne pregovore Rusije i Ukrajine i da se čeka dolazak delegacija. Prethodno je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da od razgovora ne očekuje mnogo.
Reći ću iskreno, kao i uvek. Ne verujem baš u ishod ovog sastanka, ali neka pokušaju. Kako ni jedan građanin Ukrajine ne bi sumnjao da ja, kao predsjednik, nisam pokušao da uzustavim rat kada je postojala šansa, makar ona bila i mala.
Ale sve štaki šans.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvao je za danas hitno vanredno zasedanje Generalne skupštine kako bi se sve članice svetske organizacije izjasnile o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Rezoluciju koju su predložile Sjedinjene Američke Države i Albanije usvojilo je sinoć 11 zemalja. Rusija je glasala protiv, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina i Indija bili su uzdržani. Američki predsjednik Joseph Biden razgovaraće danas sa saveznicima Sjedinjenih Američkih Država o razvoju situacije povodom ruskog napada na Ukrajinu, kao i preduzimanju koordiniranog odgovora, saopštila je Bela kuća. Telefonski razgovori zakazani su za danas u 16:15 po lokalnom vremenu, saopšteno iz Vašingtona. Ministri spoljnih poslova Evropske unije dogovorili su se uz saglasnost sa zemljama grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta da blokiraju transakcije Ruske centralne banke, izjavio visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. On je rekao da se više od polovine rezervi centralne banke Rusije nalazi u bankama G7 i da će biti blokirane. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da su sankcije protiv ruskih ratnih aktivnosti.
All these measures come on top of the strong package that I presented to you last night.
Sve ove mere su u okviru snažnog paketa koji su dogovorili naši međunarodni partneri. Važne ruske banke biće isključene iz SWIFT sistema. Također ćemo zabraniti transakcije Ruske centralne banke i zamrznuti svu njenu imovinu kako bi sprečili da finansira rat Putina. Ciljat ćemo imovinu ruskih oligarha.
And we will target the assets of Russian oligarchs.
Na referendumu u Belorusiji odobren je novi ustav kojim zemlja odustaje od svog nuklearnog statusa u vreme kada je ta bivša Sovjetska republika postala polazna tačka za ruske trupe koje napadaju Ukrajinu, objavile su ruske novinske agencije. Novi ustav omogućuje nuklearno oružje na beloruskom tlu po prvi put otkako ga se zemlja odrekla nakon raspada Sovjetskog saveza. A predsjednik Rusije Vladimir Putin prethodno je saopštio da ta zemlja povećava borbenu gotovost stavljajući u odbrambenu pripravnost nuklearno oružje.
Vi vidite što zapadne strane predprinimaju ne toliko...
Kao što vidite, ne samo da se zapadne zemlje angažuju neprijateljskim akcijama prema našoj zemlji na ekonomskom planu, govorim o nelegitimnim sankcijama koje svi dobro znaju, već pored toga, glavne zemlje NATO saveza sebi dozvoljavaju agresivne izjave protiv naše zemlje. Zato naređujem ministru odbrane i načelniku generalštaba da prebace snage za odvraćanje ruske armije u režim visoke pripravnosti na borbenu gotovost.
U особый режим несения боевого дежурства.
Od napada Rusije 24. februara u Ukrajini su poginule 352 osobe i povređeno 1684, saopštila je Ukrajinska ambasada u Srbiji, pozivajući se na podatke Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja Ukrajine o gubicima među civilnim stanovništvom. Ruska aviokompanija Aeroflot saopštila je da će obustaviti letove za Evropu, pošto je Evropska unija odlučila da zatvori svoj vazdušni prostor za ruske avione. Zbog ograničenja vazdušnog prostora koje su postavile evropske vlasti, Aeroflot obustavlja od 28. februara do daljnjeg letove ka svim evropskim destinacijama, navodi se u saopštenju ruske kompanije. Međunarodna fudbalska federacija FIFA donela je odluku da zbog ruskog vojnog napada na Ukrajinu na tlu Rusije ne može biti međunarodnih fudbalskih utakmica, kao i da reprezentacija Rusije utakmice igra na neutralnom terenu bez gledalaca. Iz Ciriha se navodi da ruska fudbalska reprezentacija na mečevima neće smeti da koristi rusku himnu ni rusku zastavu. Mehmet Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima ćerku i, kako kaže za naš program, ne planira da napusti taj grad, zabeležila Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
No, narod je preplašen mnogo, jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvereno je vanredno stanje, do 6, od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, prodavnice i rade supermarketi, manje prodavnice i tekstilne, to ne rade. To je sve zatvoreno. Kafiće su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete koliko hoćete. Mnogim prodavnicama ne rade kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Natenuta situacija i sa plinom i sa benzinom. Sve građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine, bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke sa malom djecom do godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalazi vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija, jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sad danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Hiljade Ukrajinaca koji beže od rata sa Rusijom počelo je da pristiže u zemlje centralne Evrope, među njima u susjednu Mađarsku, pa se postavlja i pitanje da li Srbiju uskoro očekuje dolazak ukrajinskih izbjeglica. Prilog Ljudmila Cvetković.
Ako su 14. dolazili 15. ovamo, kada je postao konflikt samo na jednom delu teritorije, potpuno je očekivano da će se i neki drugi ljudi sada pojaviti.
Kaže ZRS Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji. Prema njegovim saznanjima od 2014. je bilo oko 30 državljana Ukrajine koji su aplicirali za azil u Srbiji, a srpske vlasti su te zahtjeve odobrile. Na istoku Ukrajine konflikt traje od 2014. U borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista života je izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Nikola Kovačević ocenjuje da sada nakon ruske invazije na Ukrajinu može da dođe određen broj izbjeglica koji imaju neke veze sa Srbijom, porodične, poslovne, prijateljske. On međutim ne predviđa više od nekoliko stotina ljudi u narednih 6 mjeseci i godinu dana.
Većina tih Ukrajinaca će težiti da ostanu nekoj država koje su zemlje članice Europske unije, kada ih već Poljaci puste da uđu. Kada ih Mađari puste da uđu, oni imaju otvoren put i ka nekim drugim zemljama, kao što su Nemačka, kao što su tako te neke razvijenije zemlje sa razvijenim sistemom azila.
Sličnog stava i Miroslav Hočak, član Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca.
Verovatno ako neko ima neke u Srbiji od naših građana koji su ukrajinskog porekla ili ovi naši mešani brakovi ukrajinsko-srpski, da se može očekivati u tom smislu dolazak izbjeglica na ove naše prostore. Pa ukoliko dođe, naravno, pomoć se obezbedi sve maksimalno što može da se obezbedi od smeštaja, od ishrane, ono najosnovnije što je potrebno, znači da bi se primili izbjeglice, to je, mislim, treba očekivati od srpskih vlasti.
Kako se Srbija priprema za eventualni dolazak izbjeglica iz Ukrajine i koliko je njih došlo od 2014. RS je pitao komesarijat za izbjeglice, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga odgovor nije stigao. Pravnik Nikola Kovačević smatra da bi Srbija u slučaju da se pojavi više stotina Ukrajinaca trebalo poput Mađarske da donese odluku o privremenoj zaštiti izbjeglica. Kako objašnjava, takvu mogućnost predviđa i srpski zakon o azilu i privremenoj zaštiti.
To znači da ne mora za svakog sad Ukrajinca koji uđe u Mađarsku da se posebno sprovodi postupak azila, već se donese jedna odluka vlade koju predviđa naš zakon o azilu i privremenoj zaštiti, kom se zapravo svim Ukrajincima koji, ne znam, nisu tamo radili nešto loše, kršili međunarodno pravo, radili ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, da im se automatski dodali zaštite, da ne mora svako od njih sad pojedinačno da ide pred kancelariju za azil i iznosi svoj slučaj.
Kroz prihvatne centre Srbije tokom 2021. prošlo je više od 68.000 migranata i izbjeglica, podaci su Državnog komesarijata za izbjeglice i migracije. Najviše izbjeglica i migranata u kampovima iz Afganistana i Sirije je Srbija na takozvanoj balkanskoj ruti preko koje izbjeglice iz tih država pokušavaju da dođu u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zbog pogoršane bezbednosne situacije od početka rata u Ukrajini, u Bosnu i Hercegovini stiže još 500 vojnika Eufora, izveštava Goran Katić.
U naredne dvije sedmice četiri čete sa oko 500 pripadnika rezervnih snaga Eufora će iz predostrožnosti biti raspoređene u zemlji kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Ovi vojnici stižu dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar smatra da pojačanje trupa nije prouzrokovano nikakvom neposrednom opasnošću za BiH, nego ga treba posmatrati preventivno.
U Evropskoj uniji, u Briselu, odlučili su da zbog određenih razloga, a to su bojkot institucija državnih iz Republike Srpske, pokušaj razvlašćivanja državnih organa i zbog poteza koji se prepoznaju kao separatistički, treba bolje nadzirati sigurnosno stanje na terenu.
U prethodnih nekoliko mjeseci vlasti u BiH entitetu Republika Srpska su sve upornije u pokušajima da prenesu nadležnosti sa nivoa države na nivo entiteta, iako u javnim istupima insistiraju da nemaju secesionističke planove i da sve rade u skladu sa Ustavom BiH. U ovim pokušajima RS je često imala podršku Rusije koja, između ostalog, ne priznaje autoritet visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita. Stručnjaci za bezbjednost ocjenjuju da je pojačavanje snaga Eufora više vezano za ove aktivnosti nego za sukob u Ukrajini. Neće biti posebnog raspoređivanja snaga EU, ocjenjuje Alija Kožljak, šef odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom univerzitetu Birch i bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u. On smatra da su oni tu da pripreme teren ako bi bile potrebne obimnije akcije.
Najavljeno raspoređivanje rezervnih snaga EUFOR-a pod pokroviteljstvom operacije Altea jeste signal pokazivanja odgovornosti Evropske unije da ispuni svoj mandat onako kako je definisan rezolucije Vijeća sigurnosti, a to je da svaka naznaka ugrožavanja sigurnosti Bosne i Hercegovine će biti propraćena adekvatnim sigurnosnim mjerama.
Ruska federacija provodi svoje sajber aktivnosti u BiH, a prisutna je i preko svoje obavještajne mreže, tvrdi Đuro Kozar. Ipak, bar za sada, nema ništa od neposrednog ruskog vojnog uticaja.
Kad bi mogli Rusi aktivnije da djeluju, kad bi recimo Bosna i Hercegovina bila blizu ulaska u NATO, oni bi onda kao 2016. što su pokušali u Crnoj Gori da onemoguće taj prijem Bosne i Hercegovine u NATO i tada bi moglo eventualno u Bosni i Hercegovini doći do neposrednijeg i, tako da kažem, jačeg uticaja Rusije.
Snage Eufora se nalaze na teritoriji BiH od 2004. godine. EU i NATO, prema sporazumu iz 2003. godine, mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje po bezbjednost. Sa početnog kapaciteta od 7.000 vojnika, a zbog pozitivnih promjena u bezbjednosnoj situaciji, taj broj je više puta smanjivan. Mandat snaga Eufora u BiH je produžen jednoglasnom odlukom Savjeta bezbjednosti 3. novembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine zakazani za danas. Zasedanje Skupštine Ujedinjenih nacija zbog rata u Ukrajini. Belorusija odustala od nenuklearnog statusa. U poplavama u Brisbaneu stradalo 8 ljudi. U Srbiji danas do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema rubrike Most radija Slobodna Evropa bila je kako se ruska agresija na Ukrajinu može odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva.
Nakon ruske agresije na Ukrajinu nastala je potpuno nova situacija u svijetu i u Evropi. Šta ta nova situacija znači za krizu u Bosni i Hercegovini?
Probudili smo se u jednom potpuno novom svijetu gdje je očigledno da zakon jačeg, da princip jednostranog mijenjanja granica, da jedna logika reakcionalnog i čak možemo reći fašističkog ponašanja je u ovom momentu odnijela pobjedu barem Ukrajini nad principom demokratije, razuma, slobode. I naravno da ovaj moment je prekretnica ne samo za Ukrajinu, nego naravno i za naše zemlje na Zapadnom Balkanu. Bojim se da ovdje Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan mogu da postanu neki mali drugi geopolitički front pored Ukrajine. Naravno ne u ovom momentu, ali gdje srednjoročno i dugoročno Rusija zajedno sa lokalnim saveznicima može pokušavati da osjetno pogodi zapadne interese. Sa druge strane, najvažnije je kako će Zapad reagovati. Ovo stacioniranje novih 500 vojnika EUFOR-a jeste neki prvi pozitivni signal da Zapad zaista brine o tome što se događa na Zapadnom Balkanu. Tako da je situacija prilično volatilna, otvorena i imamo razloga i za brigu s jedne strane, a sa druge strane možda nekom pozitivnom scenariju i za nadu da bi ovo mogla biti prekretnica koja bi Zapad i zapadne interese još jasnije i snažnije uspostavila na području Zapadnog Balkana.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Zapadni Balkan mogao postati drugi front?
Mislim da dolazi do jednog raslojavanja koje više neće dozvoliti niti Bosni i Hercegovini, niti Srbiji. Pa evo i u Crnoj Gori ste imali proteste juče na kojima su između ostalih ikonografije bile prisutne. Ne samo zastave Rusije, znači zastave Donbasa. Jasno je da ovdje sada imamo i na našem terenu upravo tu vrstu raslojavanja koja je sada poprimila jedan vrlo opasan karakter i koja bi mogla utjecati i na stabilnost regije Zapadnog Balkana. Ja se nadam da je u zapadnim metropolama i sada jasnije o kakvoj vrsti prijetnje se ovdje radi, da isto tako jasno da su zapadne države još uvijek poprilično impotentne u svom pokušaju da odgovore na ono što je po meni direktan napad, dakle direktan napad na sve one vrijednosti koje zapadne liberalne demokratije zastupaju. I nije ovo ništa novo, naravno mi smo ovome svjedočili ranije, vuku se već paralele sa mnogim događajima, prave se analogije sa 939. Prave se analogije sa apizmentom Hitleru. Međutim, činjenica je da treba posebno u pojedinim glavnim gradovima u Europi napokon shvatiti da Rusija teško da može biti partner. Dakle, da se radi o nekome, govorimo o Rusiji pod Putinom, neko ko već sada predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za Europu.
Gospodine Đikiću, ako bi Dodi krenuo odcepljenje Republike Srpske i NATO intervenisao, da li bi Moskva poslala svoje trupe da zaštiti Dodika kao svog saveznika? Pamtim Dodikovu izjavu, neka nas NATO napadne, spremni smo, pozvat ćemo i prijatelje.
Prije nekoliko sedmica sam baš razmišljao o tome i bio sam ubijeđen da u takvom momentu eskalacije Putin i Rusija ne bi dali podršku koju Dodik očekuje. Evo sad, poslije tog govora 57 minuta Vladimira Putina, tog agresivnog, iracionalnog, dijaboličnog govora i poslije svega ovoga što se događa zadnjih nekoliko dana poslije ove otvorene agresije na Ukrajinu, više nisam ubijeđen da bi to ispalo upravo tako. Mislim da postoji nevjerovatan potencijal za svaku vrstu agresije od strane Putina, da je on beskrupulozan, da je startujući napad na Ukrajinu započeo napad protiv čitave sigurnosne logike za koju smo mislili da je toliko stabilna od 89. 90. na ovamo, da je ništa ne može poremetiti. Mislim da smo ušli u novu fazu gdje zaista ništa više ne može biti isključeno. Tako da u nekom najlošijem scenariju, ako bi Dodik zaista napravio taj korak i zatražio pomoć Putina i ako bi se neke snage u Srbiji stavile na snagu Rusije, bojim se da čak i direktna podrška ruske vojske za takav jedan eksperiment nije nešto što možemo a priori finalno isključiti kao opciju, a to bi onda naravno značilo jednu otvorenu, još dublju konfrontaciju sa Zapadom i naravno u jednoj takvoj konstelaciji bi taj konflikt na Zapadnom Balkanu izgledao drugačije nego ovaj u Ukrajini. Mi imamo na Kosovu mandat NATO snaga da odbrani Kosovo, sličan mandat imamo i na osnovu Dejtonskog mirnog sporazuma, tako da u tom momentu Zapad ne bi mogao da se povuče, nego bi Zapad morao da stane na stranu onih koji brane integritet Bosne i Hercegovine. To bi onda možda čak mogao da bude uvertira za neki minimalnoj opciji evropski rat, ako ne i nešto još mnogo gore i lošije.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Rusija poslala trupe da štiti Dodika ako bi Dodik to zatražio?
Mislim da bi pomoć koju bi Rusija dala u tom slučaju ne bila direktno vojna, mislim da bi bila više u smislu paravojnih formacija, nekih dobrovoljaca, raznih vrsta hibridnog ratovanja koje je Rusija evidentno usavršila posebno u zadnje vrijeme. Međutim, čini mi se da je Zapad sada vidljiviji nego što je dugo bio, možda čak i nekih 30 godina, da se ponovo vidi jedan konsolidovani front. I ukoliko taj konsolidovani Zapad ne bude u stanju da shvati da je igra u kojoj se trenutno nalazimo igra koja nije više sa onim figurama, jel, sa kojima smo se igrali ranije. Jedan dobar tweet Garija Kasparova sam vidio jutros gdje on rekao da Evropljani ili Zapad napokon mora da shvati da ne mogu da se ponašaju kao vegetarijanci u steak baru. I mislim da je to ključno razumjeti i shvatiti da su ovo bitno promijenjene okolnosti. Rusija pod Putinom više nije partner. Sa Rusijom se ne može više normalno razgovarati. Rusija je faktor destabilizacije. Rusija očito ima ciljeve koji idu ka tome da se određene stvari resetuju i vrate na neke vrijednosti na kojima su bile davno ranije. I u tom smislu Rusiju naprosto pod Putinom treba posmatrati kao sigurnosnu prijetnju i tretirati na taj način. Ako Zapad tako bude nastupao, i situacija u regiji će biti mnogo stabilnija i jasnija u smislu njihovog pristupa pojedinačnim akterima.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za danas je najavila sednicu o posljedicama rata u Ukrajini na lokalnu ekonomiju. Kako prenosi Milorad Milojević, BiH izvozi godišnje oko 4,5 miliona evra u Ukrajinu, a u Rusiju 54 miliona.
Saša Spasojević radi u firmi Poljoagro u Šamcu na sjeveru Bosne i Hercegovine koja se bavi proizvodnjom sadnica voća te njihovim izvozom u Rusiju. Zbog rata u Ukrajini Spasojević za Radio Slobodna Evropa ističe da strahuje kako će plasirati robu ove godine.
U problemu smo. Mi sad upravo treba da krenemo sa isporukama baš ovih dana. Ima vrednost do kraja marta da se isporuči da se tamo do kraja aprila posadi ako se ne to ne uradi minelom i pohvalom možda bati.
On dodaje da je samo prošle godine izvoz njegove firme u Rusiju iz Bosne i Hercegovine bio u vrijednosti oko 200.000 evra. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zajednički stav kada je u pitanju odgovor BiH na rat u Ukrajini. To se odnosi i na suočavanje Bosne i Hercegovine sa mogućim ekonomskim posljedicama. Premijer jednog od dva BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, najavio je za ponedjeljak 28. februar tematsku sjednicu vlade koja bi trebala biti posvećena posljedicama ukrajinske krize na ekonomiju i njihovom ublažavanju. Analitičari upozoravaju da bi rat u Ukrajini mogao kao direktnu posljedicu imati uticaj na uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu. Gas u BiH stiže najvećim dijelom iz Ruske federacije, a ujedno je to i roba koja se najviše uvozi iz Rusije. Prošle godine, prema podacima Spoljnotrgovinske komore, iz Rusije je uvezen gas vrijedan blizu 56 miliona evra. Ljubo Glamočić, direktor Gas Resa, jedne od kompanija koja je zadužena za snabdjevanje tržište gasom Bosne i Hercegovine, ističe da nema razloga da dođe do problema u snabdjevanju gasom.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska se snabdjeva preko gasovoda koji ide kroz Rusiju, ulazi u Crno more preko Bugarske i Srbije, dolazi do Šepka, tako da ne vidim ni jedan razlog da se prekine snabdjevanje, a cijena gasa su definisane ugovorima do kraja maja.
Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa, ističe da Bosna i Hercegovina uopšte nije spremna za moguću gasnu krizu.
Znači, zemlje radile su nešto, a mi jednostavno, ne da nismo ništa radili, nego valjda politike misle da se to samo od sebe riješi.
U prošloj godini uvoz iz Rusije iznosio je nešto više od 142 miliona evra. U istoj godini BiH izvezla robu u Rusiju u vrijednosti oko 54 miliona evra. Kada je riječ o trgovinskoj razmjeni sa Ukrajinom, također preovladava uvoz. U prošloj godini iz te zemlje u BiH stigla roba vrijedna oko 19 miliona evra, dok je BiH izvoz iznosio nešto više od 4,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U poplavama koje su zbog jakih kiša pogodile delove Brisbanea, trećeg grada u Australiji po broju stanovnika, stradalo je 8 ljudi. Poplave u Brisbaneu i okolini najgore su od 2011. kada je grad sa 2,6 miliona ljudi pogodila poplava koja je opisana kao događaj koji se desi jednom u veku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve nove naučne studije ustanovile su da je novi koronavirus koji je izazvao pandemiju COVID-19 potekao sa pijace u kineskom gradu Wuhan, potkopavajući tezu da je taj virus napravio čovjek i da iscureo iz laboratorije. Ipak neki naučnici traže dodatne podatke i kažu da nova istraživanja ne isključuju druge mogućnosti, pišu svjetski mediji. Naučnici su pre nekoliko dana objavili dve opsežne studije koje ukazuju na pijacu u Wuhanu kao izvor virusa koji je izazvao pandemiju, ukazuje New York Times. Analizirajući podatke iz različitih izvora, naučnici su zaključili da je koronavirus vrlo verovatno bio prisutan kod živih sisara koji su se prodavali na pijaci morskih plodova Huanan u Wuhanu krajem 2019. i sugerisali da je virus dva puta prešao na ljude koji tamo rade ili kupuju. Dva izveštaja još uvijek nisu objavljena u naučnom časopisu koji zahteva recenziju. Ipak, ističe New York Times, oni predstavljaju značajnu municiju u debati o početcima pandemije od koje je umrlo skoro 6 miliona ljudi širom sveta, a razbolelo se više od 400 miliona. Pitanje da li je širenje koronavirusa počelo prelaskom sa divljih životinja koje se prodaju na pijaci, curenjem iz virološke laboratorije u Wuhanu ili na neki drugi način, izazvalo je žestoke geopolitičke bitke i debate kako najbolje zaustaviti sljedeću pandemiju. Jedna od novih studija koristila je prostornu analizu kako bi pokazala da su najraniji poznati slučajevi COVID-19 dijagnostifikovani u decembru 2019. bili koncentrisani na pijaci, dok druga kaže da su dve glavne virusne loze bile rezultat najmanje dva događaja na pijaci u kojima je virus prelaskom sa vrste na vrste ušao u ljude, navodi CNN. Nova istraživanja koja ukazuje na pijacu u Wuhanu kao poreklo pandemije dodatno potkopava tvrdnje da je novi koronavirus nastao u laboratoriju, ocenjuje Newsweek. Ideja da je virus nastao na pijaci dugo je bila vodeća teorija među naučnom zajednicom, mada neki i dalje insistiraju da je virus stvorio čovjek i da je procureo sa Instituta za virusologiju Wuhan. Mada autori novih studija kažu da je koronavirus SARS-CoV-2 dva puta prešao sa životinja prodatih na pijaci krajem 19. neki naučnici žele definitivniju evidenciju, piše časopis Nature. Nijedna od tih studija, kako ukazuje taj naučni časopis, ne sadrži definitivnu evidenciju o tome koja vrsta životinje je mogla da nosi virus pre nego što se proširio na ljude, dok autori jednog istraživanja spekulišu da bi krivci mogli da budu rakonski psi, zdepasti sisari koji se koriste za hranu i krzno u Kini. Neki virolozi kažu da nova evidencija koja upućuje na pijacu u Wuhanu ne isključuje alternativnu hipotezu. Naime, kako navodi Nature, oni kažu da bi pijaca mogla da bude samo lokacija na kojoj je zaražena osoba proširila virus na mnoge druge ljude, ali ne i mjesto prvobitnog prelaska koronavirusa na čovjeka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine zakazani za danas. Zasedanje Skupštine Ujedinjenih nacija zbog rata u Ukrajini. Belorusija odustala od nenuklearnog statusa. U poplavama u Brisbaneu stradalo 8 ljudi. U Srbiji danas do 5 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.